am ales pentru această dimineață versetul 23 și 24. Și anume, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, pentru că voi slujiți Domnului Iisus. În contextul în care am văzut aceste poze, în contextul în care dăruim din resursele noastre și dăruim din disponibilitatea noastră, ca și ajutor, susținerea unora dintre noi, ca și lucruri pe care le facem pentru alții. Mi s-a ridicat un semn de întrebare la care aș vrea să răspund astăzi și să răspundem împreună. La ce ar trebui să mă uit eu? Care ar trebui să fie motivația mea când dărui ceva? Din experiența scurtă a mea și din sfaturile altora, am văzut că oamenii dăruie cel mai mult atunci când văd copilași și mai ales când văd copilași bolnavi. E un efect psihologic care se întâmplă în mintea și în sufletul fiecărui om. Și asta e psihologic. E un sentiment de nedreptate care se naște în inima mea și a dumneavoastră atunci când vedem că un cineva nevinovat, fie copil, fie un om în vârstă, ajunge într-o situație pe care nu o poate rezolva, iar nu putând o rezolva, ni se pare că e nedrept. Și atunci încercăm să intervenim cumva și să dăm o mână de ajutor. E corectă abordarea asta sau nu este? Ne uităm la nevoi și de multe ori ne simțim provocați. Și te întâlnești cu un om care știe să-și prezinte problema mai bine și cu unul care știe să-și o prezinte mai puțin bine și te găsești din ipostaza de a ajuta pe unul dintre ei și te întrebi cine merită ajutat. Te întrebi pe cine și în ce măsură. Ne uităm la versetele pe care le-am citit de mai sus și versetele de mai sus lămuresc alte situații complicate și anume robii în activitatea lor de robi. De ce să-ți slujești unui stăpân nedrept și unui stăpân nemilos? De ce? Faci lucrurile în așa fel încât să scapi tu cu căciula, dar nu slujești cum ar trebui. De ce noi ca și părinți cu autoritatea de plină în mână să mai avem grijă să nu întărâtăm copiii, că sunt noștri? Noi am făcut, noi tot dreptul avem, nu? De ce ca și bărbat să fii îndemnat să-ți iubești nevestele, să nu ții necaz pe ele? Că suntem bărbați în casă, vorba aia, nu? Batem cu pumnul masă dacă e nevoie. Ca soție să fii supusă, păi la ăsta al meu să fiu supusă sau... Scriptura vine și pune câteva lucruri așa undeva la marginea normalității de acceptare. Știți de ce vorbește despre neveste și despre bărbați în felul ăsta? Pentru că nouă ne-i greu să iubim și lor e greu să le supună. Noi devenim așa la început romantici, apoi uităm și soțiile noastre știu că pot să facă lucrurile ele singure, fără să aibă nevoie neapărat de ajutorul nostru în a decide. Și amândoi greșim. Și Scriptura vine și ne spune, voi fiți supuse și voi iubiți. Și apoi la sfârșit vine și spune, orice faceți, faceți din toată inima. Fie că ești supusă soțului tău, fie că îți iubești nevasta, fie că nu-ți întărâți copiii la mânie, fie că ești supus în munca ta care de multe ori e nedreaptă și o poți face cumva așa, fie că dărui, fie că faci una din alte acțiuni pe care le faci, trebuie să le facem cum? Motivați de ce? Motivați de pacea din casă? Că dacă nu iubesc, îmi obiectează, motivați de, dacă nu mă supun, cine știe ce se întâmplă? Versetul 22, 23 și 24 vine și pune o problemă ușoară, am spune noi, dar în același timp grav de complicată. Motivația mea și motivația dumitale să fie ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și de aici începe greul. Să faci ce faci tu în familia ta ca pentru Domnul și să faci ce faci tu în relația ta cu copiii ca pentru Domnul, chiar dacă merită sau nu, și să faci la locul tău de muncă ceea ce faci tu, ca pentru Domnul, și să dărui bani din buzunarul tău ca pentru niște copii care n-au mâncare. Nu! Ca pentru Domnul. Capitolul 3 din Coloseni vine așa din mărunt în mărunt și începe cu versetul 1 și sunt câteva așa grupaje de versete, da? De la 1 până la 4, chiar la început, vine și spune: dacă ați înviat, să umblați după lucrurile de sus. O diferență a vieții întoarse la Dumnezeu. Radicală diferență. Sunteți ascunși, gândiți-vă la lucrurile de sus, ați murit, viața voastră e ascunsă. De la 5 la 11 vine și arată o luptă pe care noi o ducem totuși încă în, fapt, în noi înșine cu lucrurile din jur, da? Necurăția, patima, poftarea, lăcomia și merge până la 11. Voi v-ați îmbrăcat, acum nu mai e niciunul, ci Hristos e în voi. Există lupta asta, dar Hristos vă dă putere. De la 12 până la 17 vine și ne pune înainte frumusețea de a trăi așa cum Dumnezeu ne vrea, plin de îndurare, de bunătate, de smerenie, blândețe, de lungă răbdare. Vin toate lucrurile și sunt prezentate la latitudinea la care trebuie să fie, la înălțimea la care trebuie să fie ele. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire, din toată inima voastră. Și vine de la versetul 17 sau 18 încolo, unde se schimbă accentul și ne învață cum să trăim într-un mod practic. Și în ce mod să trăim într-un mod practic. Citim versetul 17. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Începe de la versetul 1 și merge până la final, așa de la mare la mic. Avem o viață schimbată, mai avem lupte în noi, dar putem să ajungă la o viață frumoasă. Viața asta frumoasă constă în lucruri practice pe care le faci, având o motivație și motivația mea și a ta să fie Hristos. Ăsta e mesajul capitolului 3 din Coloseni. Dacă ești schimbat, ai lupte, du-le cu bucurie, te ajută Dumnezeu și ca să poți să faci lucrurile astea, trebuie să ai o motivație clară, concretă și frumoasă în inima ta. E greu. Ceea ce încerc eu să fac astăzi e foarte greu. Când vrei să motivezi pe cineva să dea bani, luăm câteva poze ce le-am adus aici, le arătăm de 5-6 ori și spunem: hai să dăm ca să scăpăm copiii ăștia de foame. Și facem o colectă cât poate fiecare din buzunar. Dar dacă eu vin și spun: haideți să lăudăm numele Domnului în zona Dorohoi. Pentru Dumnezeu trebuie să dăm niște bani în numele Domnului la Dorohoi. Câți bani dai tu? Și câți bani ai fi dat dacă aș fi arătat pozele cu copiii? Întreabă-te în dreptul tău. Eu mă îndrept în dreptul meu și îmi dau seama pe unde sunt. E mult mai ușor când se lucrează la sentimentele noastre. E mult mai ușor când suntem ușor influențabili, nu grav, ușor, de a face ceva. Motivația pentru Domnul este o motivație nu atât de plină de sentimente, ci o motivație plină de hotărâre. A-L urma pe Hristos este o hotărâre, nu un moment al sentimentelor. Când îl urmezi pe Hristos, nu îl urmezi dacă ai chef astăzi și dacă mâine nu ai chef, ci îl urmezi în fiecare zi pentru că ai hotărât să-l urmezi. Dacă îi să dai cuiva, îi dai dacă știe să se plângă, dacă nu știe să se plângă, nu îi dai. Și asta e umanism. Tu ești cel care decide și el e cel care știe să plângă. Și umanism curat. Ce fac eu? Cine sunt eu? Există o diferență majoră de atitudine între a dărui și a face pentru numele lui Dumnezeu. Poate o să fie mai greu, sper cu ajutorul Domnului să las puțină lumină măcar în domeniul ăsta. Și îmi doresc din toată inima că astăzi să înțelegem un lucru, să facem lucrurile ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Am puțin altă ordine aici, dar schimb puțin ordinea. Știți de ce e pusă accentul ăsta așa de grav, comparația asta față în față? Să faceți ca pentru Domnul, și putea să nu mai spună nimic, dar vine cu lămurirea asta dintre virgule, nu ca pentru oameni. Pentru că diferențele dintre una și alta sunt foarte mari. ce înseamnă să faci ceva pentru oameni? Da? Și acum încercăm să ne detașăm doar de ajutorări. Putem să vorbim și despre a merge cu cineva la spital, pentru că nu se descurcă cu limba germană. Putem să vorbim și despre a ajuta pe cineva a completa ceva foi, cei care se descurcă cu asta, da? Putem să vorbim și despre curățenia din biserică, putem să vorbim și despre a dărui, putem să vorbim despre multe alte aspecte. Ce înseamnă să faci un lucru pentru oameni și ce înseamnă să faci un lucru pentru Domnul? Și acum am notat câteva lucruri și încerca să mă urmați. A face un lucru pentru oameni înseamnă că tu primești recunoștință, da? Când eu fac pentru dumitale un anumit lucru, la sfârșit mă uit la tine și îmi spui, măcar îmi mulțumesc, da? Măcar îmi mulțumesc, dacă nu, poate mai mult. Al doilea lucru, când faci pentru cineva ceva, într-o anumită situație, automat ai să primești la un moment dat o răsplată. Mai mică sau mai mare. Există potențialul ăsta, da? Dacă eu te-am ajutat asta și am fost cu tine la spital să te traduc, e posibil că eu când am nevoie, tu să te simți obligat să mă ajuți. Da? Nu neapărat o răsplată în bani, ci o, cum să zic, un schimb de servicii. Da? Cel mai des asta se întâmplă între noi oameni. Când faci pentru cineva ceva, de orice natură ar fi el, îți hrănești eu tău. Spui, mă, eu am putut să o ajut pe sora. Am putut. Da? Ea nu a putut singur. Dacă putea să ducea singur, dar nu a putut și atunci am ajutat-o eu. Înseamnă că eu sunt mai bun ca ea, înseamnă că eu, da? Îți hrănești puțin eu. A patrulea, când faci ceva pentru oameni, există potențialul foarte mare de a fi rănit. Ai făcut cuiva un anumit lucru. Îi spui, măi, nu vreau nimic de la tine. Ascultă, nu, te-am ajutat, e ok, rămâne așa, totul e în regulă. Dar în inima ta aștepți ca la un moment dat să fie măcar la fel de bun cu tine când ai nevoie. Sau aștepți să fie cumva așa întoarsă. Și te duci și bați la ușă și spui, uite, am nevoie de. Și el îți spune, bă, azi nu merge. Și în inima ta se produce o rană. Există potențialul ăsta. Când faci ceva pentru oameni, al cincilea punct, există riscul de a fi înșelat. Și aici cel mai simplu clar este legat de întrajutorare. Că dacă știe cineva să spună situația și ți-o prezintă și așa, și așa, și așa, și scoți din bani, buzunar bani și îi dai și după aceea afli peste două, trei zile că o stat altfel situația. Și atunci în inima ta există, băi, ce prostit am fost. Există înșelarea în inimă, da? Cinci, am scris eu aici la când faci pentru oameni potențiale și acum le-am pus și în partea cealaltă dacă faci același lucru, dar îl faci pentru Domnul. Să vedeți ce paralele frumoase capătă aceeași situație făcută în numele Domnului. Și anume, la prima am spus că pentru oameni când faci primești recunoștință. Când faci pentru Dumnezeu și spui, uite, în numele Domnului azi aspiră aici toată sala asta. Cine-i slăvit în situația asta? Domnul, că tu... Am fost în numele Domnului cu tine la spital. Stai liniștit, Dumnezeu m-a trimis, am fost cu tine. Cine își capătă de acolo toată slava? Tu ai fost un rob care ți-ai făcut treaba, nu? Înseamnă că ai fost trimis de sus și toată slava aia lui. Cine își capătă? Tu nu primești recunoștință. Tu pleci capul jos și ai plecat. Și cel care rămâne, așa cum citeau frații din 2 Corinteni, îi mulțumește și spune, băi, bă, nu a fost vorba de el, nu-ți dau, o zis el bine. Dumnezeu l-a trimis. Doamne, îți mulțumesc că l-ai trimis pe măgărușul ăsta și și-a făcut treaba. Slava lui Dumnezeu. A doua, posibil să primești răsplată când faci pentru oameni. Când faci pentru Dumnezeu, îți împlinești chemarea pe care o ai. Nu te aștepți la o recompensă, ci te aștepți de la o recompensă de la Dumnezeu. Îți împlinești chemarea ta pe care o ai. Trei, îți hrănești eu. Când faci ceva pentru oameni, te simți bine că ai reușit să faci și te vezi mare. Dacă când faci în numele lui Dumnezeu, te smerești. Pentru că în momentul când ți se adresează ție mulțumirile, măi, îți mulțumesc că m-ai ajutat, tu spui, în numele Domnului am făcut. Și spui, eu sunt nimic, eu am făcut pentru Hristos. El m-a învățat, eu mă retrag și mă duc în banca mea. Te smerești în momentul ăla. Când faci pentru oamenii posibilitatea de a fi rănit, am explicat acum, când reușești să faci un lucru și îl faci pentru Dumnezeu, te bucuri de Dumnezeu și că ai reușit să fii călăuzit. Nu ești rănit niciodată. Dacă știi că ai simțit călăuzirea lui Dumnezeu în a ajuta, în a susține, în a face ceva, în inima ta ai doar bucurie. Nu există potențial de înșelare. M-a trimis Dumnezeu. Am făcut pentru Dumnezeu. 5. Spuneam că poți să fii înșelat, că oamenii cu tot felul de lucruri. Se declară fiind într-un fel și se în altfel. Dar când îl faci pentru Dumnezeu, călăuză o ai de la El. Și El niciodată nu e înșelat. Nu există potențialul ca pe Dumnezeu cineva să-L înșele. Nu există așa ceva. Varianta asta pică. Diferența, cele 5 pe care le-am găsit eu, între a face ceva pentru oameni și a face ceva pentru Domnul, e atât de mare, încât parcă nici nu merită să mai faci ceva pentru oameni. Parcă nici nu merită să mai te riști să fii înșelat. Nici nu merită să riști să aștepți o răsplată mică. Nici nu merită să te consumi pentru a spune, da, am făcut pentru tine. Ci e atât de înțelept și de frumos să faci lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. Răsplata e mai mare, potențialul de a fi rănit e zero, lucrează la smerirea noastră, nu la înălțarea noastră. Și a face pentru Dumnezeu un lucru e total diferită, motivația e total diferită și efectul pe care îl are asupra mea. Efectul pe care îl are asupra celuilalt se schimbă în măsura în care accentul se duce spre Dumnezeu și Dumnezeu e lăudat, dar în cealaltă e la fel, pentru că tot cu atâta aceeași sumă l-ai ajutat. Asta e un aspect pe care am vrut să-l accentuez, pentru că mi s-a părut crucial și acum cât încă mai aveți atenție până nu vă ia căldura foarte tare, am vrut să accentuez asta. Mai continuăm puțin, da? Nu e chiar foarte cald, sau? Versetul 23, îl iau așa în fugă. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Orice faceți, acesta e pus înțelept aici. Nu e pus doar așa oarecum. Se leagă de ceea ce am spus de la 18 până jos, legat de relațiile de familie, legat de relațiile de muncă și nu numai. Se leagă și de alte domenii ale vieții noastre. Și acum o să vă lămuresc un lucru. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31, spune așa. Fie că mâncați, fie că beți, să faceți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți pe slava lui Dumnezeu. Orice fac eu, trebuie să fie pe slava lui Dumnezeu. Cum adică? Păi dacă eu mănânc, cum pot să fie pe slava lui Dumnezeu? Că e spre pântecelul meu, că trebuie și el hrănit, nu? Contextul aici este un context al cugetului și al încredințărilor. În momentul în care eu mănânc un anumit lucru pe care altcineva și îngăduit de Dumnezeu și pe care altcineva nu mai vrea să-l mănânce și eu mănânc ăla în adins ca să pot să o supăr pe sora sau pe fratele, eu nu-i aduc slavă lui Dumnezeu. Orice acțiune pe care eu o fac poate să fie spre slava lui Dumnezeu sau poate să fie împotrivă, spre batjocoria lui și spre ruperea relațiilor pe care le avem noi unii cu alții. Orice lucru. Și aici vorbea de mâncare și de băuturi în contextul acesta al lucrurilor jertfite la idoli cu care ei se certau și discutau. Dar pun în accent, fie că faceți altceva, orice faci tu, oriunde, la orice oră, oricând, trebuie să fie spre slava lui Dumnezeu. Amin. Orice faci tu, oricând, oriunde, oricât, trebuie să fie ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Asta știți ce face? Dispare sau taie orice avânt și orice posibilitate ca viața mea să fie duplicitară. Să fiu la muncă, axat pe câștig, indiferent de ce se întâmplă pe lângă, și la adunare să fiu axat pe pocăință, indiferent ce se întâmplă pe lângă. Nu merge. Să fie axat într-un loc pe a fi văzut bine și într-un loc pe a fi smerit. Nu merge. Trebuie să fim una și același în toate domeniile vieții noastre. Orice facem, oriunde, oricât, oricând. Amin. Orice faceți asta, aș vrea să rămână în mintea noastră ca un accent. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni unitari, compleți, oameni constanți și orice poziție și în orice loc am fi să fim la fel. Că ești la primărie sau că ești la adunare sau că ești la muncă sau că ești la dus gunoiul, trebuie să fii același. Să nu-ți permiți să arunci orice oriunde ca să-ți bagi joc de cei de acolo din jur, Să nu-ți permiți să faci orice oricum la muncă ca să reușești să câștigi mai bine, ca să poți da la adunare mai mult. Nu. Să nu-ți permiți. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domn. Din toată inima asta e iară complicată. Iară să leagă aici din credințări, care a rămas la încredințări. Când faci un lucru, fă-l din toată inima. Asta înseamnă odată să-l faci complet. Să fii tu tot acolo, dedicat, da, spunem noi, este un cuvânt românesc. Orice faci, să faci din toată inima. Să fii dedicat în lucrul pe care îl faci, să-l faci bine. Dacă faci asta și ai hotărât să faci, fă-l bine. Nu te complica numai așa, mai deranjezi și pe alții prin jur. Numai te faci că ești și nu ești. Nu, fă-l bine. Asta e un aspect. Și al doilea aspect legat de îndoială și încredințare. Romani 14, versetul 23. Când te pui să faci un lucru, fă-l numai dacă inima ți-e completă acolo. Când te pui să faci o situație, fă-o în așa fel încât să poți să fii tu liniștit. Dar cine se îndoiește și mănâncă, este osândit. Pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Capitolul încredințare e un capitol mare, lung. Nu discutăm foarte mult despre el, ci doar simplu ăsta lucru vreau să-l scot în evidență. Când te apuci să faci un lucru, dacă vrei să-l ajuți pe fratele, fă-l cu toată libertatea ta de cuget sau nu fă deloc. Dacă vrei să îți iei o responsabilitate în casa lui Dumnezeu și acum avem o responsabilitate care trebuie luată în următoarea perioadă, cine are pe inimă să facă lucrul ăsta? Să-l facă din toată inima sau să nu-l facă deloc? În momentul în care te hotărăști să faci ceva, pune inima toată și stai cu Domnul de vorbă dacă nu ai rezerve în inima ta. Despre asta e vorba. Orice faceți, să faceți din toată inima voastră. Adică, dar eu știu că am dat responsabilitățile astea și le-ai luat tu în mână, eu să nu mai trebuiască să stau după și să mă uit. Ai făcut, n-ai făcut, de ce n-ai făcut, cum ai făcut, ci tu să faci de la sine tot ce trebuie. Dar înainte să iei responsabilitățile astea în mână, stai, te uiți spre Dumnezeu și spui în inima ta, Doamne, pot să fac asta cu libertate? Mă îndemn tu să fac asta, e voia ta să o fac. Și când Domnul ți-a spus da, ai luat-o în mână și la tine în mână rămâne. Asta înseamnă orice faceți. Să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Nu ca pentru oameni. Înseamnă când ți-ai luat responsabilitățile și ți-ai asumat și ai spus da-ul tău și da, e gata. Că e la muncă, că e în cartier la tine sau că unde ar fi, nu contează. Dacă ai spus da cu privire la o atribuțiune de-a ta, fă-o să strălucească în spate. Fă-o să fie de așa fel încât după tine să se audă numai wow, atât. Sau să spună, măi, au făcut tot ce au putut de el, dar uite, nu a ieșit chiar cum trebuie, dar au făcut și tu să fii împăcat cu inima, dacă ai făcut tot ce s-a putut. Că nu o să iasă perfect. Asta e altă discuție. Dar ce-o ținut de tine, ai dat toate silințele să iasă bine. Asta sunt oamenii care sunt responsabili. Pocăitul responsabil. Ăștia ești tu și ăsta sunt eu. Și pocăitul, credinciosul, responsabil este un om care e responsabil în toate domeniile, având o motivație corectă. Și aici vine motivația despre care vorbeam oarecum până acum. Să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Comparația pe care deja am scos-o în evidență. Riscurile la care ne expunem atunci când facem ceva pentru oameni. Te uiți întotdeauna, m-au văzut cineva? Mă, dacă m-au văzut, e regulă. Dacă nu m-au văzut, n-are sens să fac lucrarea asta. Ce rost are? Aici unde sunt eu în față, poate că spuneți toți, bă, mă văd, merită să faci ceva. Dar poate că e cea mai prost plătită slujbă din biserica asta. Mă credeți? Poate să fie o slujbă mult mai bine plătită și vă las să vă gândiți la o slujbă care să fie mult mai bine plătită. Vă gândiți la una? Plătită mă refer, nu vă gândiți la bani, că nu-i deloc plătită. Gândiți-vă la recompensa din partea lui Dumnezeu, da? Răsplată din partea lui Dumnezeu. O slujbă mult mai bine recompensată de Dumnezeu decât cea de a predicat. Există? Domnul Iisus să ne le dea și să ne ajute să le înțelegem. Să ne le dea și să ne ajute să înțelegem responsabilitățile pe care le avem ca și frați, ca și surori, ca și membru în trupul Lui. În Ioan 17, Domnul Iisus spune un lucru interesant. în rugăciunea pe care el o are înaintea lui Dumnezeu, înaintea Tatălui, și vorbind cu Tatăl, vorbește despre trimiterea pe care Tatăl o face și spune așa, cum, versetul 18, cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Domnul Iisus a fost trimis de Dumnezeu ca să rezolve problema mântuirii și a venit și și-a făcut îndatoririle. Și înainte de a pleca, în rugăciunea pe care o a avut-o înaintea lui Dumnezeu, vine și spune, așa cum ai trimis tu și eu mi-am făcut, așa ai trimit pe ei. Are Domnul Iisus reprezentanți în München în 2018 aici pe pământ? Unde sunt? Unde sunt? Puteți să ridicați o mână dacă știți pe cineva sau să-l arătați așa măcar. Unde sunt reprezentanții Domnului Iisus din München 2018? Eu zic aici trebuie să fie. Și pe aici, și mai pe acolo, și mai pe acolo. Că Domnul Iisus a venit trimis de Tatăl să-și facă treaba și a zis, eu plec, dar i-a trimit pe ei. Și acum au trimis dintre ăștia ca dumitale și ca mine. Ce să facă? Să facă lucruri în numele Domnului Iisus. Greu cuvântul ăsta. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, spune așa. Eu citesc numai prima parte acum. Noi, dar, suntem trimiși, împuterniciți ai Lui Hristos. Citesc tot. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Iisus, împăcați-vă cu Dumnezeu. Cine-i trimis de Dumnezeu acum aici pe pământ? Da? Cei de aici. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, înseamnă noi suntem așa, la așa scară mesagerii lui Dumnezeu, încât putem spune că El vorbește prin noi. Și ca și cum Dumnezeu a vorbit prin noi, în numele lui Iisus Hristos care ne-a trimis, spunem ceva. Înțelegeți logica? Noi suntem trimiși. Trimiși de Hristos care la rândul lui trimis de Tatăl. Și suntem reprezentanța lui Hristos, al Tatălui și al Duhului sunt pe pământ. Și noi putem spune în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că El ne-a trimis, îndrăznim să vă spunem ceva. Noi suntem reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ. În 2018, în München, într-un context diferit de cel din anul 100 sau din anul 30. Dar însărcinarea e același. În momentul în care tu te oferi cuiva cu un serviciu, cu bani sau cu orice altceva, celui de lângă, și spui la final, am făcut lucrul ăsta în numele Domnului Iisus Hristos, tu recunoști a cui ești, a cui slujbă o faci și de ce o faci. Tu recunoști și spui, El m-a trimis, eu sunt reprezentantul Lui, acum, în vremea asta. Pentru că El m-a trimis, eu fac asta și toată slava e a Lui. Și eu sunt doar un slujitor. Să faci totul ca pentru Domnul în numele Domnului Iisus Hristos. E atâta de adânc cuvântul ăsta. Noi îl folosim de multe ori așa la repezeală și repede, ca și amin, ca și pacea Domnului Iisus, ca și multe alte cuvinte care ne-au intrat în vocabular și le folosim ca și jargouri evanghelice. Dar greutatea din spatele numele Domnului Iisus este foarte mare. Nu este alt nume decât în numele Lui sub care se găsește mântuire. Merge și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Greutatea expresiei pe care noi o folosim trece dincolo de aceste trei cuvinte, în numele Domnului Iisus, patru. Merge și ajunge la autoritatea și însărcinarea pe care tu o ai și eu o am. Pavel în fapte spune, eu sunt gata să mor pentru numele Domnului Iisus. Toți veneau și îi spuneau, nu te du la Ierusalim că te așteaptă, o să te lege și s-o legat și i-o arătat. Și el zice, pentru numele ăsta, eu sunt gata să mor. Credeți că era vorba de o expresie folosită așa că era suna bine? Nu. Era vorba de o chemare pe care și-o asumat-o Pavel și spunea, da, în numele Lui, Cel care s-a jertfit și-a murit, în numele Lui mor și eu. Asta înseamnă să faci totul ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Sar peste ce mai este și vreau să ajung la ultima afirmație, și anume, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Deci, din nou un accent frumos, primești o răsplată și o primești de la Domnul, nu o primești din altă parte. Care e răsplata și în ce context se dă? scurt, cred că o primim atunci când ne vom întâlni cu mirele. Și ține de conun pe care ne le va da, ține de împărății pe care ne le va da să le conducem, ține de lucrurile viitoare, nu ține de nimic aici. Și noi, pentru că știm că vom fi răsplătiți de Domnul direct, trebuie să facem totul în numele Lui, ca pentru El, nu ca pentru oameni. Și acum vine ultima afirmație și la asta mă opresc. Și spune așa, voi slujiți Domnului Hristos, punct. Atât. Deci tot ce am vorbit până acum, tot ce am spus, se rezumă la atât. Voi slujiți Domnului Iisus. Și acum eu fac altfel și pun o întrebare. Voi slujiți Domnului Iisus? Eu, noi, slujim Domnului Iisus? Că suntem creștini, e o altă întrebare. Ești creștin sau nu? Ești pocăit sau nu? Te rogi sau nu? Faci sau nu? Sunt întrebări bune și ele. Dar se adresează spre alt domeniu. Dar întrebarea asta e mai adâncă și e mai de esență. Slujesc eu Domnului Iisus? Da, pentru că sunt copilul Lui, sunt reprezentant aici pe pământ în vreme de acum. Sunt trimis de El, împuternicit de El să fac ceva. Dar cât fac eu? Când ești slujbaș al unui rob, al unui stăpân, când ești rob, nu prea ai zile de concediu. Nu știu dacă știe cineva câte zile de concediu are un rob pe an. Cât îi se dă și unei se dau concedii. N-am auzit încă. Noi robii ăștia din secolul de acum ne dau ăștia zile de concediu. Încă ne mai dau. Cât ne-or mai da, le mai luăm. Dar robul n-are zile de concediu. Nu îi se dă ianuarie foaie și îi spune că când ai vrea să fii liber. Notează ce. Nu. Este în Luca, citesc asta și am în propriu de încheiere, Luca 17. Ce înseamnă un rob? Citesc câteva versete. 17, începând versetul 7. Cine dintre voi, dacă are un rob care are sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vine îndată și șezi cu mine la masă? Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi bea și voi mânca eu. După aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi. După ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram datori să facem. Ăsta-s eu și ăsta ești tu. Ăsta ar trebui să fiu eu și ăsta ar trebui să fii tu. Cine merită toată lauda pentru ceea ce s-a făcut în România? Domnul Iisus Hristos. În numele Lui a fost făcut. Ce am făcut noi special? Cine știe să spună ce am făcut noi special? Datorie. Am făcut ceea ce eram datori să facem. Că nu facem altă dată, avem noi de-a face cu stăpânul dacă nu facem. Dar n-am făcut nimic. Nu ne putem bate cu pumnul pe piept să spunem, Doamne, ce am făcut noi? Nu merge. Merge să spunem, Doamne, îți mulțumim că am putut să facem ce am fost datori să facem. Pentru că noi slujim Domnului Iisus. Zic ca Domnul să ne ajute. Nu știu cât am reușit să mă fac de înțeles, dar îmi repet un lucru pe care aș dori să rămână în inima și în mintea dumneavoastră. Noi trebuie să facem totul ca pentru Domnul. Orice facem noi, să facem din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. De ce? Pentru că știm că noi vom primi răsplata de la Domnul și noi suntem robii Lui. Și zic ca Domnul să ne ajute să fim robii Lui până la capăt. Amin.